Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր ռադիոյի օրն է, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այցելել է Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակ։ Հայաստանը կերապատկի Աֆղանստանում ծառայող զինվորականների թիվը, որն է այս քայլի նպատակը, մեկնաբանում է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Որքանով են հավանական արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, այս թեման են քննարկում տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ուսամա բին լադեն իսպանության պահաբեկչական ալկայդա ցանցը գլխատվել է, անցած գիշեր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Ֆորտ Քեմբել ռազմաբազա կատարած այցի ընթացքում։ Խոսելով բին լադենի ոչնչացման ուղված գործողության մասին, Օբաման նշել է. «Ես իմ կյանքում բազմաթիվ ծանր որոշումներ եմ կայացրել, այս մեկը սակայն ամենադժվարիններից էր»։ Օբամայի համոզմամբ մայիսի 2-ին Պակիստանի Աբոտաբադ քաղաքում իրականացված գործողությունը մեջբերում է Միացյալ Նահանգների ռազմական պատմության մեջ իրականացված ամենանշանակալի քայլերից մեկն էր։ Իրավիճակը Սիրիայում շարունակում է խիստ լարված մնալ, սիրիական բանակի ստորաբաժանումները մի քանի ժամ առաջ մուտք են գործել միջերկրական ծովյապին գտնվող Բանիաս քաղաք տեղացի պաշտպանների փոխանցմամբ։ Բանակային ստորաբաժանումները զրահատեխնիկայի աջակցությամբ քաղաք են մտել երեք ուղություններով։ Նշեմ, որ միայն ուրբաթորը տեղի ունեցած բախումների արդյունքում Սիրիայում առնվազն 26 մարդ է զոհվել։ Վերջին մեկ ամսում զոհերի ընդհանուր թիվը Սիրիայում այսպիսով հասել է 580-ի։ Երեք Սպիտակ տունը հանդես եկել հայտարարությամբ, նախազգուշացնելով, որ Միացյալ Նահանգները մեջբերում են լրացուցիչ միջոցներ կձեռնարկեն ընդդեմ Սիրիայի իշխանությունների, եթե վերջիններս չդադարեցնեն բարեփոխումներ պահանջող ցուցարարների հետապնդումներն ու սպանությունները։ Բելարուսի իշխանությունները ձերբակալել, ապա երկրից արտաքսել են ռուսաստանցի 3 իրավապաշտպանների, որոնք Մինսկեին ժամանել ընդդիմության առաջնորդ Թվիդ Վլադիմիր Նեկլայևի և նրա թիմակիցների դատավարության ընթացքին հետևելու նպատակով։ Ընդդիմադիր 16 գործիչները, այդ թվում նախագահության նախկին թեկնածու Նեկլայևը, մեղադրվում են դեկտեմբերի 19-ին կայացած ընտրություններից հետո Մինսկի կենտրոնում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունները կազմակերպելու մեջ։ Ադրբեջանն ու Վրաստանը շարունակում են ռազմավարական գործընկերներ մնալ, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը։ Նրա խոսքով վերջերս մամուլում հայտնված մի շարք հրապարակումների նպատակն է խաթարել վրաց-ադրբեջանական սերտ բարեկամությունը։ Հիշեցնեմ, մի քանի օր առաջ Վրաստանի ընդդիմադիր լեյբորիստական կուսակցության ներկայացուցիչ Շոթա Շադբերաշվիլին հայտարարել էր, թե Վրաստանի իշխանությունները Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզայի համատեղ Ադրբեջանում հեղաշրջում են նախապատրաստում։ Վրաց լեյբորիստները նաև դիմել էին ամերիկյան սենատին, կոչանալով չհաստատել Բրայզայի թեկնածությունը Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում։ Վրաստանի ոստիկանությունն այսօր Թբիլիսիից հարավ գտնվող Ռուստավի քաղաքում ձերբակալել է ընդդիմության 10 ակտիվիստների, որոնք բողոքի պիկետ էին կազմակերպել ոստիկանության տեղի բաժանմունքի ղեկավարի տան առջև։ Ժողովրդական ժողով ընդդիմադիր ալյանսի կողմնակիցները Ռուստավի ոստիկանապետին մեղադրում են կոռումպացվածության մեջ։ Հունաստանի վարչապետ Գեորգիոս Պապանդրեուն սադրանք է որակել գերմանական մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն իր երկիրը պատրաստվում է լքել Եվրոյի գոտին։ Գերմանական Շպիգել հանդեսը տեղեկացված աղբյուրները վկայակոչելով գրել էր, թե պաշտոնական աթենքը Եվրոպական միության ղեկավարներին սպառնացել է լքել Եվրոյի գոտին, եթե մոտ ապագայում Հունաստանին մեծազավալ ֆինանսական միջոցներ չտրամադրվեն հակաճգնաժամային ծրագիրը կյանքի կոչելու նպատակով։ «Ես կոչ եմ անում բոլորին հանգիստ թողնել Հունաստանի կառավարությանը»,» նշել է այսօր Գեորգիոս Պապանդրեուն։ Ինդոնեզիայում այսօր ուղևորատար ինքնաթիռը վթարի ենթարկվել, օդանավի 21 ուղևորներն ու անձնակազմի 4 անդամներն ըստ Ֆրանս Պրեսի զոհվել են։ Ինդոնեզիայի տրանսպորտի նախարարության ներկայացուցիչները հայտնել են, որ ընկերության օդանավը ծովն է ընկել Պապուա Կղզու մոտակայքում, վթարի պատճառների մասին առայժմ որևէ տեղեկություն չկա։ Կաննի փառատոնի ղեկավարությունն այսօր հայտարարել է, որ անազատության մեջ գտնվող երկու իրանցի ռեժիսորների Ջաֆար Փանահիի և Մոհամեդ Ռասոլուֆի վերջին կինոնկարները կցուցադրվեն մայիսի 14-ին։ Փառատոնի ղեկավարները նշել են, որ Փանահիի «Սա կինոնկար չէ» անունը կրող ֆիլմն, ինչպես նաև Ռասոլուֆի «Ցտեսությունը» նկարահանվել են կիսաընդհատակյա պայմաններում և կաննեն հասել զարտուղի ճանապարհներով ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում այսօր աշխարհում գործող հազարավոր ռադիոկայանների աշխատակիցներ նշում են իրենց մասնագիտական տոն։ Օգտվելով այս առիթից Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր այցելել է հանրային ռադիո, ապա նաև Ազատության ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակի դեպ նշեմ, որ ընդամենը 2 օր առաջ Ազատություն Ազատ Եվրոպա ռադիոկայանը նշեց իր ստեղծման 60-ամյակը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և Ազատություն ռադիոկայանի աշխատակիցների զրույցի հարամասները կներկայացնեմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանը։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր ռադիոյի օրվա կապակցությամբ այցելեց Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակ և շնորհավորեց մասնագիտական տոնի արդիվ։ Գնահատելով 60-ամյա Ազատ Եվրոպա ռադիոկայանի և մասնավորապես Ազատություն ռադիոկայանի գործունեությունը, վարչապետը ընդգծեց, թե առավելապես քննադատությամբ հանդես եկող ռադիոկայանի և այդ քննադատության արձագանքող իշխանությունների երկխոսությունը օգտակար է երկրի համար։
Ազատության ռադիոկայանը նոր երևույթ է հաջորդի կյանքում այդ սովետական ժամանակակից շրջանին, երբ Ազատության ռադիոկայանը հնարավորություն ստացավ ազատորեն հեռարձակվել նաև Հայաստանի Հանրապետությանը և զբաղեցրեց իր ուրույն տեղը, հայտնի դառնալով, որ հիմնականում հանդիսակալի քննադատությամբ, բացահայտելով մեր պրոբլեմները, բացթողումները, այդ տեսակետից, ինչքանով որ լինի օբյեկտիվ այդ քննադատությունը, այնքանով մեր երկիրը ուժեղ կլինի։ Եվ իշխանությունների և ձեր ռադիոկայանի վարկագիծը նույնն է մնացել այս տարիների ընթացքում։ Այսինքն դուք շարունակում եք ձեր առաքելությունը, այն արժեքներն եք կարոզում, որոնք այսօր աշխարհում գերիշխում են, մասնավորապես ժողովրդական ազատություն, շոսկի ազատություն, դեմոկրատական ավանդույթներ, արժեքներ, և փորձում եք բացահայտել այն խնդիրները, որոնք արդեն Հայաստանում այդ հնագավառում իշխանություններն են, փորձում են արձագանքել ձեր քննադատությանը։ Եվ այդ տեսակետից բնականաբար այս երկխոսությունը խիստ օգտակար է երկրի համար։
Խոսքը լինի առանց Ազատության ռադիոկայանի։
Արդեն դառնա մեր կյանքյան բաժանելի մասը։ Նրա համար ես մտածում դրա մասին։ Ինչ կլիներ, եթե այդ դաշտը բացակայեր, վերևի մեկ ուրիշ ընդդիմադիր ուրեմն ռադիոկայան միանգամից կզբաղեցներ այդ տեղը, բայց միջազգային փորձից գիտենք, որ Ազատության ռադիոկայանը իր դիրքերը զիջում է այն հասարակություններում, որտեղ քննադատության համար բանում է քիչ տեղ, նրանք գործում են իրենց ընկերներին, ռադիոլսողներին և միացանալների կառավարությունները դադարեցնում է ֆինանսավորել։ Ցանկանում եմ, որ մենք ճակատագրին նաև Հայաստանը արժանանա Ազատության ռադիոկայանը, որ քննադատելու քիչ բան մնա։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի Ազատության ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակ կատարած այցի մանրամասները ներկայացնում էր Հասմիկ Սմբատյանը։ Այլ թեմաների մասին 2010-ի փետրվարի 14-ից հայաստանցի 4 տասնյակ զինծառայողներ են մասնակցում Աֆղանստանում իրականացվող խաղապահ գործողություններին։ Հիշեցնեմ, հայ զինվորականները ծառայում են Աֆղանստանի հյուսիսում տեղակայված գերմանական ստորաբաժանման կազմում, հսկելով ռազմավարական մեծ նշանակություն ունեցող Կունդուզ քաղաքի օդանավակայանը։ Անցած տարեվերջին Հայաստանը պատրաստակամություն հայտնեց մեծացնել Աֆղանստանում տեղակայված զորախմբի թվաքանակը։ Այս հարցին օրերս Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ անդրադարձավ նաև Հայաստանի զինվաճուրերի գլխավոր շտաբի պետը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիշարդ Կիրակոսյանի ներկայացմամբ Հայաստանի իշխանությունների որոշումը մոտ 3 անգամ մեծացնել Աֆղանստանում տեղակայված հայկական ստորաբաժանման կազմը նշանակում է, որ պաշտոնական Երևանը խորացնում է իր համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ։ Նման կարծիք Կիրակոսյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում։
Well, I think it's important to recognize that this is only the latest in a series of moves.
Կարծում եմ, կարևոր է հասկանալ, որ սա լուրջ քայլերից մեկն է, որոնք ոչ միայն ուղղված են միջազգային անվտանգության ապահովման գործում Հայաստանի ներգրավվածության մեծացմանը, հələվ ցույց են տալիս, որ Հայաստանը ավելի խորն է համագործակցում ՆԱՏՕ-ի հետ ու մասնակցում ՆԱՏՕ-ական առաքելություններին, օրինակ Կոսովոյում, Իրաքում, սակայն հատկապես Աֆղանստանում. Բայց այլ ավելի կարևոր է այն ժամանակահատվածը, երբ կայացվեց այս որոշումը. Որոշումն ըստ ամենայնի կապված է Վրաստանի վերջին քայլի հետ՝ իր օթային, ցամաքային ու ծովային տարածքը փակել ռուսաստանյան ռազմական փոխադրումների համար.
But it's also related to the threat of war from Azerbaijan, where Armenia now, through this decision,
Բայց նաև կապ եմ տեսնում Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգի հետ, եւ իր այս որոշմամբ Հայաստանը վերստին ներկայանում է որպես մի երկիր տարածաշրջանում միակը, որը ներդրում է կատարում տարածաշրջանային կայունության մեջ։ Կա նաև երրորդ գործոնը, վերջին օրերին Երևանում էր Իրանի պաշտպանության փոխնախարարը, ով հանդիպեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Այսինքն ժամանակի առումով Հայաստանի կայացրած այս որոշումը կոչված է, այսպես ասած, փոխհատուցելու այն հնարավոր բացասական արձակ Ագանքը, որը կարող էր հետևել Արևմուտքից կամ ՆԱՏՕ-ից, կապված Իրանցի ռազմական բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցելության հետ.
Damage or negative reaction from the West and from NATO to the Iranian military officials' visit.
Ինչպես հայտնի է, երեք Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը ավանության արժանացրեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ներկայացրած համաձայնագիրը, որով նախատեսվում է Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության ապահովման ուժերի կազմում գործող հայկական ստորաբաժանման թվակազմը ավելացնել մոտ 3 անգամ 45 հոգուց հասցնելով մինչև 130-ի, իսկ հերթափոխների ժամանակ առավելագույնը մինչև 260-ի։ Բացի այդ, ըստ այդ համաձայնագրի նախատեսվում է Աֆղանստանում հայկական զորակազմի առաքելության ժամկետը երկարաձգել մինչև 2012 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Նշենք նաև, որ հանձնաժողովի ավանությանը արժանացած համաձայնագիրը ընդգրկվել է ազգային ժողովի առաջիկա քարորիայի օրակարգում։ Ռիչարդ Կիրակոսյանն ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ Հայաստանը որոշել է բավականին կտրուկ կերպով մոտ 3 անգամ ավելացնել իր զորակազմը Աֆղանստանում։
Well, in terms of a military perspective, yes, this does actually expand the opportunity for important experience on the ground in Afghanistan.
Ռազմական տեսանկյունից զորակազմի նման մեծացումը լայնացնում է Աֆղանստանում ռազմական փորձի ձեռքբերման հնարավորությունը հայկական զինված ուժերի համար, բայց մյուս կողմից պետք է նկատի ունենանք երկու հանգամանք։ Առաջինը թե ինչքան երկար է հայկական ստորաբաժանումը մնալու Աֆղանստանում, հայտնի է արդեն, որ այն մնալու է մինչև 2012 թվականի վերջը։ Եվ ինչպես նշվեց, այն կարող է մեծացվել 3 անգամ, մինչև 130-ի։ Ինչը սա նշանակում, հավանաբար սա վերջին անգամն է, երբ Հայաստանը երկարաձգում է իր զորակազմի առաքելությունը Աֆղանստանում։ Այլ կերպ ասած, եթե Հայաստանը ողջ 2012 թվականի ընթացքում ներկա լինի Աֆղանստանում գործող միջազգային կոալիցիոն ուժերի կազմում, ապա կարծում եմ դրանից հետո հայկական ստորաբաժանումը ետ կվերադառնա, քանզի Միացյալ Նահանգների ու Դաշնակից այլ երկրների ուժերը սկսում են դուրս գալ Աֆղանստանից։ Կարծում եմ, որ ռազմական տեսանկյունից արժեքավոր կլինի հայկական ստորաբաժանման թվակազմի աճը Աֆղանստանում, սակայն ռազմական փորձի ձեռքբերումը այնուամենայնիվ կլինի սահմանափակ։
So I think the value is there, but there is a limit to the military experience and value from the Afghanistan deployment.
Կիրակոսյանը ուշադրություն հրավիրեց նաև Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության դինամիկայի վրա։
Well, the trend is most interesting when we compare the trend with Azerbaijan and Georgia.
Կարծում եմ Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության միտումն ամենահետաքրքիրն է, երբ մենք համեմատում ենք նույն միտումը Ադրբեջանի ու Վրաստանի բարագայում։ Այլ կերպ ասած, Վրաստանն այլևս հույս չունի միջին հեռանկարում անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Ճիշտ է, Ադրբեջանն ու Հայաստանը չեն ցանկանում անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, սակայն տարբերությունն այն է, որ Ադրբեջանը քիչ բան է անում Արևմուտքի ու Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի հետ, իսկ Հայաստանը շատ։ Փաստն այն է, որ Հայաստանը ձգտում է առավելապես համագործակցել ՆԱՏՕ-ի հետ, գործը չհասցնելով անդամակցությանը։ Հայաստանը փորձում է ՆԱՏՕ-ի հետ իր համագործակցությամբ բարձրացնել իր ռազմավարական նշանակությունը, եւ երկրորդ այդ միջոցով փորձում է սակարկել Ռուսաստանի հետ ու նրանից ավելի շատ բան ստանալ։
Second, as a way to bargain and gain more from Russia.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ներքաղաքական իրավիճակի մասին բառացիորեն 2 օր առաջ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում համոզմունք էր հայտնել, թե ամենաուշ մայիսի 28-ին բոլոր քաղաքբանտարկյալները նախ եւ առաջ Սասուն Միքայելյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը ազատ կարձակվեն։ Հայազգային կոնգրեսի մեկ այլ առանցքային գործիչ Լևոն Զուրաբյանը նշում էր, թե քաղաքբանտարկյալների ազատ արձակումից հետո ընդդիմության ու իշխանության հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ Հայազգային կոնգրեսն իր ուշադրությունը կենտրոնացնի արտահերտ ընտրությունների անցկացման խնդրի վրա։ Իդեպ, դեռ մեկ շաբաթ առաջ արտահերտ ընտրությունների թեման Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քննարկել էր Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի օգնական Թինա Քեյդենաուի հետ, որքանով է իրական արտահերտ ընտրությունների անցկացումը եւ արդյոք այս հարցում եւս իշխանությունները կարող են ինչ-ինչ սիճումների գնալ ընդդիմությանը։ Այս թեմայի շուրջ է ծավալվել տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերի զրույցը, տեսակետների խաչմերուկն այսօր կներկայացնի Աստղիկ Բերևյանը։
Մայիսի 31-ին ազատ արձակված կլինեն բանտարկված բոլոր ընդդիմադիրները եւ ընդդիմությունը դրանից հետո անցնելու է նախ նախագահի, ապա խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունների անցկացման նպատակի իրականացմանը։ Տեղագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Արտահերտ ընտրությունների թեմայով երկխոսություն ընդդիմության հետ չի լինի։ Առավոտ օրաթերթի հետ զրույցում ընդդիմության կողմից հնչող հայտարարությունների պատասխան, ինչպես պարբերականն է շեշտում, պաշտոնապես արձագանքել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը, հավելելով. Մենք կարող ենք Հայազգային կոնգրեսի հետ միայն մի կետի շուրջ ոչ թե երկխոսել, այլ համագործակցել լավ ընտրություններ անցկացնելու շուրջ։ Իշխանությունը ոչ խորհրդարանական եւ ոչ էլ նախագահական արտահերտ ընտրությունների անցկացման համար հիմքեր չտեսնելով պնդում է իր տեսակետը։ Ընդդիմությունը հայտարարում է երկխոսությունը գնալու հենց արտահերտ ընտրությունների շուրջ։ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի մեր այսօրվա հյուրերի հետ կքննարկենք հենց այդ հարցը. Հնարավոր է Հայաստանում արտահերտ ընտրությունների անցկացում, թե ոչ։ Ես ներկայացնեմ իմ այսօրվա զրուցակիցներին՝ քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանին և քաղաքական ու միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն պարոնայք, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, այժմ անցնենք մեր քննարկմանը։ Եթե քաղաքագիտական տեսանկյունից վերլուծենք այս հայտարարությունները, Հայաստանում արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հնարավորությունը ինչպես է գնահատում, իշխանությունը ինչ պայմաններում կարող է տեղի տալ, հատկապես այս հարցն եմ ուզում շեշտել։ Ինչ է պարոն Մադելյան։
Ցանկալի կներ իհարկե այդ հարցը մի քիչ ավելի լայն տեսակետից մոտենալ։ Կոնկրետ հասարակություն, քաղաքական ուժեր եւ դերս ուժեր, որովհետեւ ճիշտ ասած Հայաստանը երկիր չէ, որ իմենակ ինքը որոշի արտահերտ ընտրություններ, այլ ինքը անցկացնելու է թե չէ։ Նախ հասարակության տեսակետից ճիշտ ասած ես չեմ կարող ասել, թե հասարակությունը այսօր ցանկանում է արտահերտ ընտրություններ, թե չէ։ Դրա համար մենք ունենք սոցիոլոգիական հարցման արդյունքներ, իսկ Հայաստանում, ինչպես գիտենք, սոցիոլոգիական հարցումները դա լուրջ խնդիրներ են առաջացնում եւ այդքան էլ վստահելի չեն։ Եվ հետո երկրորդ հարցն է, չգիտենք արդյոք հասարակությունը արտահերտ ընտրություններով է բացատրելու կամ արտահերտ ընտրությունների մեջ տեստում իր բոլոր խնդիրների լուծումը, հարց, որ պետք է ուրեմն պատասխան տրվի։ Երկրորդ, բնականաբար քաղաքական դաշտում հիմնական երեք խաղացողները, այն է կոնգրես, բարգավաճ եւ հանրապետական, ունեն իրենց տեսակետները արտահերտ ընտրությունների մասին, որից միայն կոնգրեսն է, որ պահանջում է արտահերտ ընտրություններ։ Եւ երրորդ, ասացի, որ Հայաստանը մենակ ինքը չի որոշում արտահերտ ընտրությունների հարցը, որովհետեւ Հայաստանը նախկետում է բավականին, այսպես ասած, լարված տարածաշրջանում՝ Վրաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, որտեղ ուրեմն միջազգային երկու առնվազն ուժային կենտրոնների շահերի բախում է տեղ ունենում, ընդունենք դա Նաբուկոն է, կամ ասենք տարբեր տեսակի ուրեմն կոմունիկացիան ճանապարհներն են, եւ Ղարաբաղի հարցը շատ կարեւոր է, որը դեռ ուսի լուծումը չի ստացել եւ չգիտեն երբ կստանա, եւ ըստ այդ մենք չենք կարող ասել, արդյոք ուժային կենտրոնները կհամաձայնվեն, որպեսզի ուժի ղեկավարությունը Հայաստանի փոխվի, որը անմիջապես կազդի նաեւ այս ուրեմն խնդիրների վրա։ Այսինքն մենք չգիտենք հասարակության տեսակետը, մենք գիտենք քաղաքական ուժերի տեսակետը, եւ մենք չգիտենք դրսի ուժերի տեսակետը, դրա համար մի քիչ դժվար է ասել, թե կլինի թե չլինի արտահերտ ընտրություններ։
Ես ելում եմ այն կանխադրույթից, որ Հայաստանում մեկնարկել է մի ժամանակահատված, երբ որևէ բան բացառել ուղղակի սխալը, այդ թվում նաև արտահերտ ընտրությունները։ Հարցը ունի նաև փիլիսոփայական կողմ։ Ես հավատում եմ անառակ որդիների վերադարձին, բայց ես չեմ հավատում անառակ համակարգերի ուղղմանը, հա, ավելին, համամիտ եմ այն պնդմանը, որը ուղղակի չեմ հիշում, թե ով է ասել, որ վատ ռեժիմների վատ օրերը սկսվում են այն ժամանակ, երբ որ նրանք որոշում են ուղղվել։ Եվ Հայաստանում մենք գործ ունենք հենց այդ իրավիճակի հետ, երբ մենք ունենք վատ ռեժիմ, որը ուզում է ցույց տալ, որ նա ուզում է ուղղվել։ Հետևապես մենք պետք է սպասենք նրա վատ օրերին եւ մենք տեսնում ենք այդ վատ օրերը այն որ ազատության հրապարակ բացվեց դա ոչ թե բարիկանքի դրսևորում էր այլ դա ստիպողական քայլ էր եւ դա անել իշխանությանը ստիպեց փողոցը եւ դա փաստ անկախ արտաքին ուժերի չգիտեմ ինչ միջամտությունների որոնք ես չգիտեմ եղել են թե ոչ բայց դա ստիպեց փողոցը եւ ճիշտ արեց ընդ որում հայազգային կոնգրեսը ներկայանում է որպես հենց հասարակության շահերն արտահայտող քաղաքական ուժ եւ նա ունի բոլոր հիմքերը այդպիսին համարվելու որովհետեւ հասարակությունն իր անմիջական մասնակցությամբ կոնգրեսի բոլոր միջոցառումներին ցույց է տալիս իր աջակցությունը եւ դա ուղղակի ինչպես ասում են բժշկական փաստ է հա Եվ ես մտնոլորտում ես կարծում եմ երկխոսությունը, որը ընդհանում է ինչ-որ ելքերի պարզը հանգեցնելու է։ Ինչ ելքերի դա արդեն կախված կլինի ուժերի դասավորությունից, այսպես ասենք, որը ձևավորվի Հայաստանում տարբեր գործոնների ներգործության ներքո։ Ունենք իրոք ինֆորմացիայի կարիք, թե ինչ է տեղի ունենում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Հայաստանի շուրջ եւ հատկապես այն պետական ապարատի ներսում, որտեղ շատ ազդեցության բևեռներ ձեռք են բերում սուբյեկտայինություն եւ իրենք իրենց ոնց կդրսևորեն, դա ուղղակի ենթակա չէ որևէ կանխատեսման, որտեղ սուբյեկտիվ գործոնն այստեղ կարող է լինել որոշիչ եւ ունենալ ուղղակի զարմանալի դրսևորումներ։ Մենք դա տեսանք սովետական համակարգի ներհամակարգային վարքի մեջ, թե ինչ դրսևորումներ տեղի ունեցան, ընդ որում դա տեղի էր ունենում ժամերի ընթացքում։
Մի մասետ համաձայն եմ, իմ կոլեգայեմ, մի մասետ համաձայն չեմ։ Ես համաձայն չեմ, որ ազատության հրապարակը բացվեց միայն փողոցի ուրեմն ճնշումներով, խիստ կասկածում եմ, որ եթե չլներ, ասենք, միջազգային հայտնի փաստաթղթերը կամ այլ երկրների դեսպաների ելույթները, հատկապես պետական համալսարանում, խիստ կասկածում եմ, որ ազատության հրապարակը բացվել, այսինքն այստեղ երկու գործոն իրար հետ ուրեմն համադրվեցին, միավորվեցին, դա այո, եւ հասարակության մի մասի ճնշումներ, եւ դրսի ճնշումներ, այդ երկուսի ճնշումներ, որ ստիպեց ուղարկի իշխանություններին գնալ որոշակի զիջումները, եւ եթե այդ երկուսի համատեղ ճնշումը չլիներ, խիստ կասկածում որ իշխանությունները անգամ այդ փոքր զիջումների ընդգնային։ Ես ճիշտ ասած համաձայն չեմ նաեւ այն կետի հետ, որ հասարակությունը, այսպես ասած, հասարակության ամբողջ տեսակետը ներկայացնում է հազգային կոնգրեսը, մենք կարող ենք լավագույն դեպքում ասել, որ հասարակության մի մասի տեսակետը ներկայացնում հազգային կոնգրեսը, ճիշտ է, կոնգրեսը ընդհանրացում է արտահայտությունները, հիմա ստեղ վերադառնական հարցին, իսկ արդյոք նա պատրաստ է, արդյոք նա ունի այն ռեսուրսը մարդկային, որպեսզի արտահերտ ընտրությունների ժամանակ լուծի մի քանի խնդիրներ, առաջին, որպես զուտ ընտրական տեխնոլոգիա տեսակետից արդեն ասեմ, արդյոք նա Հայաստանի բոլոր բնակավարերում ունի իր ակտիվիստերը, որոնք ընտրությունների ժամանակ անպատասխան ընտրական աշխատանք են կատարելու, բոլոր 923 համայնքներում նա ունի ներկայացուցիչները, կոնկրետ ասենք հաշվարկած է մոտ 3 շենքում մեկ ակտիվիստ պետք է ունենա, որ ընտրությունների ժամանակ աշխատանք կատարի, ունի նա այդ ռեսուրսը թե չունի, ես այստեղ այդքան եմ համոզված չեմ, որ այդ ռեսուրսը ազգային կոնգրեսը ունի։ Երկրորդ, այստեղ մի հարց կա, որ շատ են ասենք քննարկում, որ այ արտահերտ ընտրությունները ինչ-որ հոգեբանական մեկ այլ միջավայր կստեղծի եւ իշխանությունը, այսպես ասած, չի գնա այն կերտիկները, որոնք միշտ ուրեմն գնացել։ Իսկ ինձ համար հարցական է, արդյոք չի գնա, արդյոք արտահերտ ընտրությունը իշխանության համար էական է, արտահերտ է, ոչ է արտահերտ, ասենք հերթական ընտրությունների ժամանակ արդյոք նա չի գնա կերտիկների, եւ արդյոք կոնգրեսի ընտրազանգվածը վստահ է, որ եթե արտահերտ ընտրություն լինի, իշխանությունները չի կերտելու, որտեղ է այդ վստահությունը, ճիշտ ասած, ես դա չեմ կարողանում հասկանալ։ Եթե արտահերտ ընտրություն լինի, ասենք օլիգարխները 5000 դրամով ձանչան առնելու, որտեղ է դա, չկա։ Եվ Երորդ, Հայաստանը երկիրը չէ, որ ինքը մենակ որոշի, որ ես գնամ արտահերտ ընտրությունները, արդյոք ուժային կենտրոնները նույնպես ինչ որ չափով երաշխի կլեն, որ արտահերտ ընտրությունները անցնեն առաջինատի երկրորդը ազդիվ անցնեն, այստեղ էլ շատ բազմաթիվ ուրեմն այդ XYZ-երը կա, որոնք պետք է ուրեմն լուծումներ ստանան, ուղղակի դա ես մեկ անգամ կարող է հիասթափեցնել ընդհանրապես արտահերտ ընտրության ինստիտուտի նկատմամբ, դա մա պետք է զգուշ լինենք այդ հարցի
նկատմամբ։ Այ երկխոսության թեմային անդրադառնանք, այ ձեր մատնանշած հարցերը, բարձրացած հարցերը կարող են երկխոսության այդ տարբերակում քննարկվել եւ լուծում ստանալ մինչեւ արտահերտ ընտրությունները։
Ուղղակի ձեռնպահ կմանայի նման, ասենք, մեխանիկական մոտեցումներից, հա, հարցերին։ Եթե գործը գնալու է դեպի արտահերտ ընտրություններ, դա նշանակում է լրջագույն զիջում իշխանությունների կողմից։ Լրջագույն զիջում, ընդ որում, եթե այս իշխանությունները, այսպես ասենք, սլված են ռեպրեսիաների, ապա ամբողջ իշխանական ինստիտուտները, մարմինները, նրանք որոշակի ամեն մեկն իր մասով կատարում է որոշակի ռեպրեսիվ ֆունկցիա, նա այլ բան կատարելու ունակ չէ։ Եվ եթե նրա ձեռքից վերցնում ես, ասենք ասենք, այդ ռեպրեսիվ ֆունկցիայի գործիքը, հանգում ենք նրան, որ այլ ռեպրեսիաները չի իրականացվելու, որովհետև նրանք այլևս չեն աշխատում, հա, ապա իշխանությունը պարզապես մատնվելու է անգործության, և այնտեղ այն ուժերը իշխանության մեջ, որոնք համարում են, որ երկխոսությունը հասարակության և ընդդիմության հետ ուղղակի հակացուցված է իրանց, որովհետև իրենք պարզապես դառնալու են բոլոր տարբերակներում այդ երկխոսության զոհը, և ամեն ինչ անելու են, որպեսի վիճեցնեն դա, նրանք շատ լավ հասկանում են հենց այդ վտանգը այդ ամեն ինչ։ Ուղղակի ես մի բան կուզենայի նաև ուշադրություն դարձնել, ցենց հետ հայաց գցելով, ի վերջո միջազգային հանրությունը միշտ էլ ասել էր, ազատել այդ հրապարակը, ինչի 3 տարի չէին ազատում։ Կար միջազգային ճնշում, բան չունեմ ասելու, ուղղակի ներքին ճնշումներ վճռորոշը նման քայլի, որի գնաց իշխանությունը։ Ես ուղղակի հակված եմ հենց այդ դիրքորոշման այդ հարցում, անկախ ցանկացած երկրի չափսերից, ամեն ինչի երկրի ներքաղաքական հարցում վճռորոշ դերը ի վերջո պատկանում է հասարակությանը, և միջազգային հանրության դիրքորոշումը պայմանավորված է լինելու հասարակության դիրքորոշմամբ։ Ի վերջո միջազգային հանրությունը մարտի 1-ից հետո ուներ մի դիրքորոշում, ներկայումս նա ունի միանգամայն այլ որոշում, տոնայնությունն է փոխվել։ Ի վերջո շատ բաների վրա աչքեր փակվում, հիմա մասիկ բացատրում են, որ այլևս այսպես չարունակել չի կարելի։ Իսկ ինչու չի կարելի, որովհետև հասարակությունն այլևս չի հանդուրժում նման իրավիճակ։ Իշխանության մեջ էլ կան, կարծում եմ, կան ուժեր, որոնք դիտակցում են սա, քաջ գիտակցում են, թե սա ինչի կարող է հանգեցնել։ Նորից, այսպես ասենք, պնդում են, որ վճռորոշ դերը այստեղ պատկանում է հասարակությանը, որի ամենակտիվ մասի ներկայացնում է այո հայ ազգային կոնգրեսը։
Ես ուզում եմ այժմ խոսենք ընտրությունների անցկացման օրենսդրական հիմքերի մասին։ Արտահերթ նախագահական ընտրությունների անցկացման համար պետք է հրաժարական տա երկրի գործող նախագահական ընտրությունների մասին է խոսքը, իսկ արտահերթ խորհրդարանականի համար անհրաժեշտ է նախ արձակել գործող ազգային ժողովը, դրա համար հիմքեր տալիս է սահմանադրությունը նախագահին, հիմնականում դրանք վերաբերում են ազգային ժողովի անգործությանը։ Ու քանի որ խոսքը հիմնականում արտահերթների շարքում խորհրդարանական ընտրությունների մասին է, տեսականորեն դա է հնարավոր, ուզում եմ խոսել նաև այն մասին, ինչքանով է հնարավոր համարում նման սցենարների իրականացումը 4-րդ գումարման ազգային ժողովում, չնայած ուզում եմ հիշեցնել, որ վաղ անցյալում, օրինակ 3 տարի համար խոչընդոտներից հետո որևէ մեկը չէր սպասի, որ ազատության հրապարակը կբացվի կամ Սերժ Սարգսյանին ազատազրկված ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու այսպես առաջարկներ կներկայացվեին։
Ասենք, քանի որ Հայաստանը իրավական երկիր չէ, եւ այդ իսկ պատճառով իրավական բոլոր հարցերը անցնում են քաղաքականին, եթե լինի քաղաքական համաձայնությունը անցկացնել արտահերթ ընտրություններ, այդ իրավական հարցերը միանգամից կլուծվեն ցանկացած ձևով, եթե անհրաժեշտ ինչ որ իրավական պահանջներ կան, անմիջապես դա կկատարվի։
Խորհրդարանը կարող է 3 ամիս
ինչքան քաղաքական որոշում, քաղաքական որոշում կլինի լուծվել, ուրեմն կարող է ոչ միայն նիստեր ցանկացնել, այլ կարող են բոլորը գալ միանգամից համամասնականով բոլոր մանդատները դնել, եթե դա քաղաքական որոշում է։ Դրա համար իրավական հարցին անդրադառնալը չեմ կարծում, թե ինչ-որ իմաստ ունի։ Այստեղ մի քանի հարցի կուզեի անդրադառնալ կոլեգայի ասացի մեջ, որ ասենք այդ ռեպրեսիվ ապարատը, որ ասենք հնարավոր է արտահայտ ընտրությունների ժամանակ, ինչպես ես հասկացա, կարող ասենք չկարողանալ նույն ձևի աշխատել, ունենք ես դրա հետ համաձայն չեմ, եթե չլինի ասենք ինչ-որ ճնշում, ռեպրեսիվ ապարատը նույնպես աշխատելու եւ վարչական այդ ռեսուրսն աշխատելու եւ ֆինանսական ռեսուրսն աշխատելու այդ երաշխիքը ես դեռովս այսօր չեմ տեսնում, որ դա չի աշխատելու արտահայտի ժամանակ։ Նախ հասարակության ակտիվ մասը միայն չի կոնգրեսը տևից, հասարակության մի ակտիվ մասը կա, որ բարգավաճի հետևից է գնում, հասարակության մի մասը կա, որ հանրապետականի հետևից է գնում, մի մասը կա կոնգրեսի հետևից է գնում, այդ մի մաս կոնգրեսի հետևից գնացողը ողջ հասարակության որ տոկոսն է կազմում։ Իսկ եթե դա պարզի, որ այսօր ասենք ընդունենք, այսօր արտահերթ այն ինչ որ խորհրդանական ընտրությունը անցկացնելու որոշում են կազմում, եւ այսօրվա դրությամբ, եթե այդ արտահերթը հասարակության ակտիվ մասը ընդամենը ասենք մի 200,000-ն է, ի վերջո Երևանի ավական ընտրությունների ժամանակ կարծեմ կոնգրեսը մոտավորապես 70,000 ձայն ստացավ Երևանի ավակը, եթե դա բազմապատկեն 2-ով, աստորեն, հա, 150,000, մի քիչ ակտիվացնենք, ընդունենք, որ խորհրդանական ընտրությունը քիչ ավելի քաղաքականապես ակտիվ է, դա մոտ 200,000 է գալիս, դա կարծեմ ազգային ժողովը մոտավորապես մի 20-25-30 տեղ անում։ Արդյոք հիմնական պայքար նրա համար է, որ արտահայտ ընտրությունների արդյունքում կոնգրեսը ստանա 30 տեղ, եթե կոնգրեսը չի հաղթելու այսօր Ու իսկ ես այսօր դեռևս, եթե այսօր լինի արտահերթընտրություններ, ասենք կամ մոտակայքանսուն, ես դեռևս չեմ տեսնում, որ այնքան ռեսուրս ունի, որ առնվազն 67-ից ավել ձայն ստանա, գոնե ցարի դեպքում 50 ձայն, եթե ասենք չհաղթի։ Այսօր այդ ռեսուրսը ես չեմ տեսնում, դրա համար ես նպատակարմա չեմ գտնում այսօր ուղարկի այդ արտահերթընտրությունների հարցը, որը բարձրացնել, որտեվ կոնգրեսը ունի լուրջ խնդիրներ, կոնգրեսը ունի կազմակերպչական հարցեր լուծելու, կոնգրեսը խնդիր ունի այդ սերիալ նայող էլեկտորատին իր կողմը գրավել, ինչքան լավ ասենք, որ նա հերոյի քաղաքականությունից, բայց պետք է աշխատես, որ նա կողմը գա, եւ կոնգրեսը ունի նաեւ այդ միջազգային կառույցների հետ ինստիտուցիոնալ կապելու խնդիրներ ունի, որը հավելյալ երաշխիք կլինի ընտրությունների ժամանակ, նաեւ ասենք արդար անցկացնելու համար այս խնդիրները պետք է լուծվի։
Այսպես դուք ելնում եք այն հայտնի տեսակետից, որ բոլոր տեսակի ընտրություններին պատրաստ է իշխանությունը միշտ, ամենապատրաստ իշխանությունը։
Իշխանությունը, բայց ես ուր ասեմ, որ անգամ դա էլ է պես չէ մի քիչ, իհարկե վարչական փողի եւ ֆինանսական տեսակետից նա պատրաստ է, բայց եթե մենք նայում ենք, որ պա պետք է ազնիվ ընտրություններ անցկացնի, որը ես երաշխիքը չեմ տեսնում, ազնիվ ընտրությանը պահանջվող վարկանիշ չունի ոչ հանրապետականը, ոչ էլ այսօր բարգավաճ չունի, որտեվ նա ասենք լուրջ պատգամավորների տեղերի խնդիրներ պետք է լուծի, մարդկանց տեղերը պետք է լուծի, այսինքն իրականում այսօր դեռևս ոչ մեկ իմ կարծիքով պատրաստված չի չմոռանանք Ղարաբաղի նաև հարցը, շատ կարևոր հարց է, որովհետև եթե դու արդեն ընտրություն ես անցկացնում, ու եթե փոխվում է իշխանությունը, դա ազդելու է Ղարաբաղյան գործընթացի վրա, իսկ արդյոք Ղարաբաղի գործընթացը այսօր գտնվում է այն փուլում, որ կարելի է լրիվ զրոյից սկսել։ Մենք այս խնդիրների լուծումները չգիտենք։ Դրա համար ուղղակի խոսալ ասենք արտահերթությունից, ես հասկանում եմ իհարկե ՀԱԿ-ի տեսակետը, դա ասենք փիար, ասենք քարոզարշավ է տանում իր ընդրազանգվածին, ասենք տակ պայլու համար, բայց չպետք է այդ արտահերթությունները դառնա ասենք ինչ որ մի հատ իդեա ֆիքս, որ բոլորի հուսը դնեն այդ արտահերթությունները, որտեղ եթե հանգարճ չստացվի, դա բերելու է ընդրազանգվածի խիստ մեծ կորուստի։ Եթե չստացվեն դրական արդյունքը, որը ակնկալում է կոնգրեսը, զգուշ պետք է լինել եւ պատրաստվել։
Ես կարծում եմ, որ մենք գործ ունենք այստեղ ոչ միայն ընտրական գործընթացի հետ, այլ ընտրական գործընթացը զուտ մի մասն է այն ամբողջ հասարակական քաղաքական պրոցեսի, որը տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ մենք սկսեցինք նախ նրանից, որ մենք մտնում ենք մի փուլ, որտեղ հնարավոր է ամեն ինչ, այսինքն նույնիսկ այնպիսի գլուխ կոնձիներ, որոնք մենք կարող ենք վաղը զարթնել եւ բախվել միանգամայն այլ իրավիճակի հետ։ Եվ այնինչ որ մենք ունենք այսօր ստատիկայում, դա չի նշանակում, որ մենք ունենանք մի քանի ժամ հետո կամ մի քանի օր հետո։ Այնպես որ այն հաշվարկները, որոնք այսօր մենք փորձում ենք անել, դրանք կարող են ընդհանրապես գոյություն չունենալ շատ կարճ ժամանակ անց։ Միայն մի բան, կարող ենք ընդհանուր տենդենսները նշмарել, թե ուր է գնում ընդհանուր process։ Իսկ process-ը գնում է դեպի ռեպրեսիվ համակարգի ապամոնտաժման։ Ես դա համարում եմ ուղղակի անխուսափելի օրենք, էլի sense դետերմինացված մի process, այնպես ինչպես հեղուկը ընթանում է խողովակով, չկա ուրիշ ճանապարհ գնալու նրան այդտեղ։ Բազմապես դա ինչ դրսևորումներով եւ ինչ գին մենք կվճարենք, դրա համար ես կարծում եմ այսօր կոնգրեսի հիմնական մտածելու թեման դա է եւ դա էլ պետք է լիներ։ Եվ այնպես երկխոսության հակվածությունը ապրիլի 28-ից հանրահավաքի ժամանակ, այսպես ասենք, այն հիասթափությունը մարդկանց, որ զերծ պահեցին ռադիկալացումից, հա, այդ ամեն ինչից, եւ պայմանավորված էր, ես կարծում եմ, հենց այդ մտահոգությամբ։ Չմոռանանք, որ այսպես երկխոսության փորձերը շատ արվել է եվրոպական երկրներում, սոլիդարնոստի եւ իշխանության երկխոսությունը բերեց նրան, որ այո, այնտեղ նույնիսկ մնաց պրեզիդենտ, բայց այնտեղ ընտրվեց խորհրդարան, այնտեղ ձևավորվեց կառավարություն, որը իրական իշխանությունը վերցրեց իր մոտ, եւ ենեմ ասում, սա հարցի ձևական կողմերն արդեն էական չեն։ Այստեղ հետևյալն է հարց, որ կա հասարակության ակտիվ մաս, որը պահանջում է փոփոխություններ, եւ այդ ակտիվ մասը հասնելու է այդ փոփոխությունների ինչ ճանապարհով, դա էլ արդեն կա քաղաքական ուժ, որի քաղաքական ղեկավարությունը այդ գործոնները կարծում եմ հաշվի է առնում, համադրում է եւ դուրս է բերում ճիշտ ճանապարհի վրա, որտեղ չկա ուրիշ տարբերակ։ Ինչ որ քաղաքական հունավորում չտրվի այդ պոտենցիալին, դա կարող է բերել ուղղակի այն բունտի, այն ինչ որ ասաց Տեր Պետրոսյանը, որ նրանք պարզապես կարող են թքել ամեն ինչի վրա, թե Ղարաբաղի հարցի, թե միջազգային հանրության վրա, եւ պարզապես գործ ունենանք անկառավարելի process-ների հետ, հա, ասենք Ղարաբաղստան, օրինակ, որը ոչ մեկի պետք չի։ Եվ այդ գիտակցումը ես կարծում եմ կա եւ իշխանության մոտ, եւ հասարակության լայն շրջանակներում, եւ իհարկե անդիմության ղեկավարության մոտ։ Այս process-ը, որի սկիզբը, այսպես ասենք, հենց ձեր ռադիոկայանին հայտնեց Տեր Պետրոսյանը, ես կարծում եմ, սկիզբը դեռ շատ խորքերն է տանելու այս պրոցեսը բավականին կարճ ժամանակում, որովհետև Հայաստանում ռեժիմը ինքնաբավ չէ։ Բոլոր առումներով, թե գաղափարական, թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե շատ եւ շատ հարցեր։
Եվ այս կոնտեքստում ուզում եմ խոսել ընդդիմության եւ իշխանության տրամադրություններում միմյանց հանդեպ տեղի ունեցած փոփոխության մասին։ Ընդդիմության գնահատականներին իսկապես պակասել են ազատականները, մասնավորապես մոնղոլ թաթարների ավազակեպտության բուրգը քանդելու հայտարություններ չեն հնչում։ Իշխանությունները եւս իր գնահատականներում բավական կոռեկտ է դարձել, անգամ գնահատում է ուժեղ ընդդիմության գործոնը այսօր։ Այս գնահատականների մեղմացումը որ կոնտեքստում եք դուք տեսնում?
Դրա մասին շատ խոսվեց, հա, որ ինչ որ գործարք է տեղի ունեցել եւ այլ եւ այլ,
ճիշտ ասած։ Դրա մասին պետքվեցին նյուրերը երկկողմանի։
Նախ գործարքի տանկման մասին կարող խոսալ կոնկրետ անմարդը, երբ որ կոնկրետ ՎԿ եղել, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Սարգսյան անձնական գործարքին, այ ինքը հենց այդ պահին տեղ եղել, իր աչքով տեսել է գործարքը, ինչ որ պայմանված եւ կարող է խոսալ։ Այդ պահին ներկա չեմ եղել, եթե տենց պահ եղել է ընդունենք, հա, վերացական։ Դրա համար ես չեմ կարող խոսալ, որ գործարք եղել, չեմ կարծում գործարք եղել։ Իմ կարծիքով այստեղ ինչ որ մի գործընթաց գոյություն ունի, որտեղ կան իշխանության կողմից հանրապետական անդիմադիր, ասենք կոնգրեսը, եւ իմ կարծիքով ինչ որ մի հատ երրորդ կողմ կա։ Ես չեմ կարող ասել երրորդ կողմով է, բայց ինձ համար շատ տարօրինակ է, հա, որ ասենք ապրել 13-ին քաղաքապետարանը մերժում է, հանրավակ անցկացնել ազգային այդ ազատության հրապարակում, իսկ 10 օր հետո թույլ է տալիս։ Իսկ ինչ տեղ ունեցավ այդ 10 օրվա մեջ, երբ որ բերում որ կառավարությունը հիմա ուժեղացել է, 10 օրվա մեջ չուժեղացավ հաստատ կառավարությունը։ Ուրեմն ինչ որ գործընթաց է տեղ ունում, այս գործընթացը դեռևս դժվար է ասել, թե ուր է տանելու այդ գործընթացը, բայց այս գործընթացում երեք կողմերն էլ իրենց շահերն ունեն եւ իրենց շահերը առաջ են տան։ Ո՞վ կարողանա, այսպես ասած, շախմատային այս խաղում, հա, երեք օկյանոսից խաղում, իր շահերը առաջ տանել եւ մյուսին ստիպել, ինչ որ իր կանոն, իր թելադրած խաղի կանոնով խաղալ, մի քիչ դժվար ասել։ Խոսքն է գնա բանակ ցուներ, հա, կոնգրեսի եւ ՀԱԿ-ի միջև ընտրությունները նորմալ անցկացնելու մասին։ Բնականաբար իշխանությունը կամավոր չի հրաժարվելու իր հայտի մեթոդներից։ Դրա համար դա չի դառնալու քննարկման առարկա։ Այստեղ կոնգրեսը ոչ թե պետք է բանակցի, որ այդ ռեպրեսի մեթոդները չաշխատեն, այլ կոնգրեսը պետք է ստիպի, որպեսզի այդ չաշխատեն, որտեղ կամավոր չի հանձնել իշխանությունը, միանշանակ է, հա, նման կարգի ոչ ժողովրդավարական երկրներում իշխանությունը կամավոր չեն հանձնում։ Կոնգրեսը պետք է ստիպի, ստիպելու համար նա պետք է ուժ ունենա բավականին, որովհետև բանակցում են ուժեղի հետ։ Տեսնում եք, չէ՞, ինչ որ իշխանության կողմից զիջումներ է գնում, որովհետև կոնգրեսը արդեն ինչ որ ուժ է ցույց տալի, բայց այդ ուժը դեռևս բավարար չէ լիակատար հաղթանակ հասնելու համար։ Ես չեմ կարող ասել երրորդ գործոն, երրորդ կողմը ով է։ Իմ ենթադրությամբ կարող եմ ենթադրել, որ դա ասենք ամերիկյան կողմն է, ինչքան էլ նրանք երկեն, բայց պատահական չի լինում, էլ ասեմ, որ դեսպանը համարсам ելույթ ունենում, հետո պետ դեպարտամենտի խիստ ելույթն է գալիս, հետո մենք տեսնում ենք ամերիկյան բարձրաստիճան ղեկավարները գալիս են եւ բավականին մոբիլ, հա, աշխատանք են տամ, հանդիպում են իշխանության ներկայացնելի հետ, հանդիպում են ընդդիմության ներկայացնելի, հետո մենք մամուլում տեսանք, որ հանդիպել են նաեւ ընդդիմադիր այլ գործիչների հետ, ինչ որ քննարկումներ են գնում տեղի ունենում, հա, ընդհանուր ռեգիոնալ ինչ որ գործընթաց է եւ ոչ զուտ հայկական կամ ազատության հրապարակ բացելու ինչ որ գործընթաց, ինչ որ տենց մի բան է։
Պարոն Ելյավյան, ձեր կարծիքը լսենք, այս գործընթացը որը սկիզբ է առել, ուր կհասցնի մեզ։
Սա տանելու է դեպի ավտորիտար պոստսովետական համակարգի ապամոնտաժման, որովհետև դա այլևս արդեն ցենց ասեմ Հայաստանի Հանրապետության համար ճակերտների մեջ վերծրած խիստ թանկ հաճույք է, եթե դա հաճույք է, հա։ Եվ այդ երրորդ կողմի մասին գործընկերոջ արած ենթադրությունը, այսպես ասենք, գուցե եւ ունի հիմքեր, բայց դա նույնպես պայմանավորված է ներքին իրավիճակի վերագնահատմամբ այդ երրորդ կողմի, կարևոր չի նույնիսկ դա ով է այդ երրորդ կողմը։ Ի վերջո, եթե մինչև այդ Հայաստանի իշխանություններին հաջողվել էր համոզել միջազգային հանրությանը, որ այո կանթելություններ, այո պետականության փորձի պակաս, այո խորհրդային ծանր ժառանգություն, մի խոսքով այդ ամենը, դե մենք էլ Ղարաբաղյան հարց, մենթալիտետ, հա, եւ այլ դա սիրելի թեմաներից մեկն էր, ի վերջո մենք դա հաղթահարում ենք, անում ենք, տեսեք, երկնիշ աճում ենք եւ այլն։ Այժմ իշխանության կողմից այս տարիների բերված բոլոր արգումենտները զրոյացել են։ Ամենակարևորը սա է, եւ միջազգային հանրությունը ընդունենք դա պայմանականորեն, ասենք երրորդ կողմ, երրորդ կողմը դա հրաշալի հասկանում է, որ դա այլևս չի կարող ապահովել որևէ ելքեր իրավիճակից։ Ելքի բանալին կտրուկ արմատական փոփոխությունների մեջ է։ Պարտադիր չէ, ես էլ եմ ասում, պարտադիր չէ դա լինի ֆորմալ առումով հեղափոխության տեսքով, դա լինի, չգիտեմ, ծեծ ու ջարդ եւ այլ նման բաներ, դա ոչ մեկին անհրաժեշտ չի, ավելին Հայաստանի վիճակում գտնվող երկրի համար, Հայաստանի համար դա ուղղակի հակացուցված է։ Եվ վտանգավոր։ Հակացուցված է ուղղակի։ Ընդհանուր գնահատականը պրոցեսի ես դրական եմ։ Իսկ ելքերն էլ, այսպես ասենք, ժամանակային առումով ուղղակի պետք է ապրենք, տեսնենք, բայց ես եմ ասում, որ առանց դեմոկրատական համակարգի, առանց ազատությունների եւ մարդու իրավունքների առաջնայինության դա ուղղակի անհնար է։
Այո, եւ ես ցանկանաս համաձայնեմ գործընկերոջ հետ, որ այս գործընթացը ուղղակի պարտավոր է հաջողությամբ սակվել, որովհետեւ հակառակ դեպքում մենք ականատես ենք ընկնում եկալ գործընթացի, որը կոչվում է արտագաղթ։ Եւ եթե այս գործընթացը հաջողություն չունենա, արտագաղթի այս տեմպերը կպահպանվեն, իսկ դա կարող է հարգեցնել դրան, որ մեր երկու տարի հետո Երևանը կվերածվի ընդամենը մի նոր Վատիկանի քաղաք-պետության։ Ցանկանում ենք, որ դա լինի, ուրեմն գործընթացը պետք է կասեցնենք։ Եթե ցանկանում ենք, որ Հայաստանը դառնա քաղաքակիրթ, նորմալ, ասենք, երկիր, ուրեմն գործընթացը պետք է հաջողությամբ սակվի։
Եղավ շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, մեր այսօրվա զրուցակիցներն էին քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը և քաղաքական ու միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Շնորհակալություն ձեզ։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը ներկայացրեց Աստղիկ Բելերյանը։ Մեր շաբաթօրաթուղարկման այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը զրուցել է հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանի հետ։ Վերջինս ասում է. Վերջին համապետական ընտրություններից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուղղակիորեն հայտարարեց, որ երկրի ներքաղաքական կայունությունն ապահովելու և ամրապնդելու, հասարակական հանդուրժողականության մտնոլորտ հաստատելու նպատակով մշտապես երկխոսության մեջ է լինելու իշխանական և ընդդիմադիր, խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական բոլոր քաղաքական ուժերի, նաև հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Հայազգային կոնգրեսը ոչ միայն չմասնակցեց այդ քննարկումներին, որևէ կերպ չնպաստեց եղած պրոբլեմները վերացնելու գործընթացներին, այլև ծայրահեղ ընդդիմադիր կեցված գործագրեց և իր գործողություններով նոր մարտահրավերներ ու սպառնալիքներ առաջացրեց։ Հանուն Հայաստանի գոչելով, այս քաղաքականացված հոսանքը փորձեց կազմալուծել իշխանական համակարգը, հարվածել ու թուլացնել pedagogical հիմքերը։ Հիմա բոլորս ականատես ենք, որ նրանք ոչ միայն չկարողացան իրագործել իրենց նկարտումները, այլև իշխանությունների ու հատկապես երկրի ղեկավարի վարած հետևողական ու ճշգրիտ քաղաքականության շնորհիվ համոզվեցին, որ իրենց ընտրած ուղին սխալ է։ Իսկ 168 ժամը զրուցել է հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանի հետ, ով մարտի 1-ի հետ կապված անձանց ազատվելու վերաբերյալ ասում է. Սերժ Սարգսյանը չէր հայտարարում, որ պիտի ազատենք, ասում էր, թե արդարադատության նախարարը առաջարկներ ներկայացնի կալանավորների վերաբերյալ։ Բնականաբար դրան հետևեցին այդ խնդրագիր դիմումները, սա փոփոխությունների պրոցես է ոչ միայն մարդու իրավունքների, այլև ողջ տնտեսության դաշտում։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո իրավիճակը երկրում բավական լարված էր, և մենք լայն թափով չէինք կարող գնալ այս փոփոխություններին, հատվածային էր լինում։ Հիմնական գաղափարը, որի համար մենք գնում ենք այդ քայլերին, փոփոխություններին, բարեփոխումներին, մեր գաղափարախոսությունն է։ Հանրապետականը պահպանողական գաղափարախոսություն կրող կուսակցություն է, և պահպանողականները հեղափոխությունների հարցում իրենք են գնում բարեփոխումների, որպիսի երկրում դրանք չլինեն, որովհետև դրանք տանում են տնտեսական կազմալուծման, նույնիսկ պետության կազմակերպման, այսինքն պահպանողականները պետականության պահպանման դրոշակակիրներն են, նույնիսկ պատրաստ են գնալ որոշակի փոփոխությունների, իհարկե հիմնական արժեքները պահպանելով, բայց չթողնելով, որ երկրում լինի հեղափոխություն։ Իսկ ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը առավոտին ասել է. «Ես իմ դատողությունների ու եզրահանգումների համար հիմք կընդունեմ միայն հրապարակային արված հայտարարությունները, գնահատականները, առաջարկները ու դրանց պատասխանները, որոնք Տեր Պետրոսյանը անվանում է բաց հրապարակային դիալոգ»։ Մարտի 17-ին նա առաջադրեց 3 խնդիր, ապա անբացատրելի համոզվածություն հայտնեց, որ դրանք անպայման լուծվելու են, և դրանից ի վեր Սերժ Սարգսյանը ու նրա իշխանությունը ինչ որ կերպ արձագանքեցին դրանց։ Հակայտարեց, որ իրենց բավարարում է 3-ից 2-ի լուծում և սպասում է 3-րդի կաղ բանտարկյալների ազատ արձակմանը։ Հետևաբար, հիշյալ 3 հարցերով պայմանավորվածությունները երկխոսությունը միանգամայն տեսանելի են, որքան էլ կողմերը կամ դրանցից մեկը հերքեն դա։ Եթե չլիներ չորրորդ խնդիրը, օրինակ արտահերտ ընտրությունների հարցը, իսկ Սերգ Սարգսյանն ու նարաթիմն էլ մյուս երեք պահանջների համաձայնության արձագանքեին դրան, ապա այս դեպքում ևս կենթադրեինք, որ արտահերտ ընտրության հարցը նույնպես առկա է ՀՀԿ ՀԱԿ երկխոսության օրակարգում։ Եթե չկա նման հրապարակային առաջարկ ու պատասխան, ուրեմն մնում է եզրակացնել, որ այդպիսի առաջնահերթ խնդիր ՀԱԿ-ի օրակարգում դրված չէ։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հայաստանը դատարկվում է եւ դատարկում է կատաստրոֆիկ արագությամբ։ Իշխանություններն էլ ձևացնում են, թե պայքարում են դրա դեմ։ Իսկ գուցե իսկապես պայքարում են։ Սփյուռքահայերին կոչ են անում ներդրումներ կատարել Հայաստանում, արիտոն ծրագիր են իրականացնում եւ այլն։ Բայց դրան զուգահեռ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում գրասենյակներ կան, որտեղ Ռուսաստանի իշխանությունները ցուցակագրում են Սիբիր կամ Ալթայ արտագաղթել ցանկացող հայերին, իդեպ ահավոր հերթեր են։ Հայաստանի իշխանություններն էլ որևէ բան չեն ձեռնարկում։ Ուրեմն որն է այս ակասության պատճառը։ Ըստ էության ամենից շատ պարզ է. Հայաստանից հեռանում են հիմնականում ծայրահեղ աղքատները, ամենայն դեպս Ռուսաստանի դաշնային ծրագրով։ Իսկ Սփյուռքից եկողները ոնց էլ լինի փող կունենան։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունները դրսից փողատերերին կանչում են ներսի աղքատների վռնդում երկրից։ Կապիտալը գրում է. Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի գնի շուրջ անցած տարվա վերջից սկիզբ առած ինտրիգը շարունակում է պահպանել հայ-ռուս գազարդը։ Գազպրոմը արդեն ստորագրել է Հայաստանի վաճառվող գազի գնի պայմանագիրը, որը հայ-ռուս գազարդը դեռ չի ստորագրել։ Անկախ նրանից, թե որտեղ է կորել պայմանագիրը, դրա ստորագրումը օրերի հարց է, եւ ամենայն հավանականությամբ մինչեւ մայիսի կեսը հայտնի կդառնա Հայաստանի վաճառվող գազի նոր գինը, որը ըստ որոշ տեղեկությունների բարձրացվել է եւ լինելու է $200 շրջանակում 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ 2010-ի ապրիլից Հայաստանը 1000 խորանարդ մետր ռուսական գազը ձեռք էր բերում $180։ Այն որ Հայաստանի համար Գազպրոմը բարձրացնելու է կապույտ վառելիքի գինը, կանխատեսելի էր, եւ ողջ խնդիրը այն է, թե ինչ չափով կլինի այդ բարձրացումը։
Մամուլի տեսություն ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Տեղափոխվենք Վանաձոր, տեղացի իրավապաշտպաններն այսօր Լոռու մարզկենտրոնում անսովոր մի զբոսայգի են հիմնել, նրանք հույս ունեն, որ անգամ կանաչապատման ծրագիր իրականացնելով հնարավոր կլինի խթանել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Վանաձորի ծայրամասային թաղամասերից մեկի անբարեկարգ տարածքում հիմնվեց մարդու իրավունքների անվան պայգի։ Այգու ստեղծման գաղափարը պատկանում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակին ու Ամերիկայի միացյալ նահանգների խաղաղության կորպուսի կամավոր Քեթրին Լեստինային։ Իրավապաշտպան կազմակերպության նպատակն է այգու ստեղծմամբ ոչ միայն բարեկարգ դարձնել թաղամասը, այլև թաղամասի բնակիչների ու ընդհանրապես վանաձորցիների շրջանում մարդու իրավունքների մասին գաղափարներ տարածել, ասում է կազմակերպության ղեկավար Արթուր Սաքունցը։
Սա նաև միջոցով, որի միջոցով մենք պրոպագանդելու ենք, այսինքն իրազեկելու ենք, որի միջոցով նաև այս շատ հետաքրքիր ձևա, որի միջոցով նաև մարդու իրավունքների գաղափարներն ենք տարածելու։ Մեր քաղաքում իշխանությունները տեղական մի քիչ ավելի են արդեն սովոր, թե ինչ նշանակում մարդու իրավունքները։ Դրա Գյումրին է, ես չգիտեմ, կամ ասենք թե Ամասիայինն է։
Սակայն նշում է, որ մարդու իրավունքների այգու ստեղծումը սկիզբն է այն գաղափարի, որը նպատակ ունի իրականացնել վանաձորցիների հետ միասին։
Մենք մի շարք իդեալներ ունենք, եկեք չսապենք։ Բովանդակությամբ էլ արվելու մարդու իրավունքների։
Վանաձորի քաղաքապետարանը 4500 քառակուսի մետր մակերեսով տարածքը անվարձահատույց օգտագործման է տվել իրավապաշտպան կազմակերպությանը։ Հայանտարն էլ մշտադալար ծառերի շուրջ 40 տնկի է հատկացրել։ Թաղամասի բնակիչներն իրենց երեխաների հետ միասին նորաստեղծ այգում ծառատունկի մասնակցեցին։
Իմ թորնիկներն են, հրեսես երկուսն էլ իմ թորնիկներն են։ Երորդն էլ մեծան դեր ընկերների հետ են գործել։ Մեր երեխան ծագին ասաննել։
Մելեկան տեսանք, որ լա բարի գործերանեմ, իմ հարևաններին համախմբեցի եկանք, որ այդ բարի գործը մարդ հյուրանքները նորից եմ ասա, մեր ձեռքին է։ Մենք պետք է իրավունքները պահպանենք ու դա մեր պայքարը։
Արդյոք կարողանում են իրենք պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում վանաձորցիներն ասում են, թե փորձում են պաշտպանել։
Դե խախտողները գիտեն այդ ցավը, եթե պայքարը մենք թող չխախտվի։ Մենք Եվրոմիություն ենք մտել, Եվրոձևով էլ ապրենք, իրար հարգենք, հարգանքով մնանք։
Ծառատունկի մասնակից դպրոցահասակ երեխաները թվարկելով մարդու մի քանի իրավունք, ասում են, թե երբեմն դրանք խախտվում են նաև դպրոցում։
Որ չպետք է իրավունքները չարաշահել։ Որ իրավունքից ես տեղյակ։
Սովորելու իրավունքից, ազատ կարծիքահայտելու իրավունքից, ազատ շարժվելու իրավունքից։
Գիտեմ, որ մարդիկ ունեն շատ իրավունքներ, սակայն դրանցից մի քանիսից են օգտվում, դե իրենց երևի հիմնական դա է հարմար, ու երեք է մեզ մոտ եկել են հարցազրույցին անցկացրել ահագին իրավունքի մասին, մենք նոր բաներ ցան։ Գիտեմ, որ մարդ կարող է ազատ իր խոսքը արտահայտել, դա նրա կամավոր իրավունքներից մեկն է, մարդ ունի ապրելու իրավունք, որը այս կյանքում ամենակարևոր բանն է։
Շրջապատում դպրոցում քո իրավունքները պաշտպանվում,
այո,
չի խախտվում,
դե պահակալից որ խախտվում, բայց ես աշխատում եմ այնպես անել, որ այդ ամեն ինչը շտկվի։
Վանաձորի փաստաբաններից Կարեն Թումանյանը, ով եւս մասնակցում էր մարդու իրավունքների այգու ստեղծմանը, ասում է, թե մարդու իրավունքների խախտումների տեսանկյունից Վանաձորը այլ քաղաքներից չի կարող առանձնացնել։ Փաստաբանը միջդեռ նշում է, որ Վանաձորում մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակն ավելի բարձր է։
Կարծում եմ այստեղ կա համախմբումը մարդու իրավունքների պաշտպանության գործընթացում քաղաքացիների իրավագիտակցությունը, ամբողջություն են կազմում եւ իրավապաշտպանական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունները եւ փաստաբանների դերը եւ լրագրողների դերը եւ մարդկանց դերը։
Թաղամասի համատիրություններից մեկի նախագահ Վահագն Ավակյանն Ազատություն ռադիոկանալին վստահեցրեց, թե իրավապաշտպան կազմակերպության ու վանաձորցիների համատեղ ջանքերով ստեղծված մարդու իրավունքների այգին կպահպանեն թաղամասի բնակիչները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մարտի 1-ի չբացահայտված սպանությունները խորհրդային շրջանի ավանդների վերադարձը թոշակային համակարգում տիրող անմխիթար կացություն, սրանք մի քանիսն են այն թեմաներից, որ հուզում էին մեր առավել ակտիվ ունկնդիրներին անցնող շաբաթվա ընթացքում լսենք Հովանես Շահոյանին։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած անդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համակիրներից մեկը ցանկացավ անդրադառնալ մամուլում ՀԱԿ-ի հասցեին հնչող քննադատություններին, ասելով հետևյալը.
Ինչքան փորձում են անվանարկել, այնքան մեր շարքերը սպառանում են, մեր համախորներն ու համակիրները ավելանում են, որովհետև արդարության վերականգնման համար պայքարի ելած ժողովուրդը հավատում է իր հստակատես առաջնորդ Լևոն Տեր Պետրոսյանին, բարձր ինտելեկտով ոշտված ՀԱԿ-ի ղեկավարությանը, լիդերներին, որոնք ժողովրդի աջակցությամբ շախմատ են խաղում ոչ թե շախմատի ֆեդերացիայի նախագահի, այլ ոչ լեգիտիմ իշխանությունների հետ, և համոզված եմ, որ շատ շուտով կինդեր մատի ականատես ենք լինելու։
Մեկ այլ ունկնդիր խոսեց ընտանեկան նպաստառուների ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների Հայխնայի բանկում սառեցված ավանդների փոխհատուցման խնդրի շուրջ։
Այն դեպուտատները, որոնք որոշում են հանել, թե մինչև 2005 թվականը նպաստաթողները չեն կարող ստանալ իրանց բանկերում եղած գումարը փող ավելի շուտ, ես նրանց հարց եմ տալիս, նրանցից որևէ մեկը իմ փոխարեն կամ նաև ինձ նմանների փոխարեն աշխատել են, այդ փողը նրանք են վաստակել, որ նրանք որոշում են անում իմ գումարը տալ թե չտալ։
Զրուցակիցս 87-ամյա կենսաթոշակառու էր։
Չկամ սպասեմ, որ նրանք իմ վաստակած փողը վերադարձնեն ինձ։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին զանգահարածներից մեկն էլ, խոսելով վերջին շրջանում տարբեր լրատվամիջոցների դեմ հարուցված քրեական գործերին, հետևյալ դիտարկումն արեց.
Եթե դա քաղաքական ծիսումքի լրագրողների վրա, ապա այստեղ հարկավոր է ասել պարոն Ռոբերտ Քոչարյան և պարոն Սերժ Սարգսյան, բաուրը ձեզ պատիվը և արժանապատվությունը, երբ Լևոն Տեր Պետրոսյանը հանրահավաքներում բազմիցս բարձրաձայնում է, որ դուք հավազակապետներ եք, հավազակապետության ղեկավարներ եք, բա ինչպես չեք դուք հանդուրժում այդ բոլորից, ինչու դատի չեք տալիս։
Հաջորդ զրուցակիցս ևս անդրադարձավ մամուլի դեմ ընթացող դատավարություններին ու իրեն հուզող այլ թեմաների։
Մենակ պատրաստվում են խմբագիրները, դերդ մամուլի աշխատողները, Չարլզ Շորոսյան, Տաձեր, ինչ անենք, ոչ հայրենիքից հայրենիք տվողներին չեն պատրաստում, մամուլին ամեղ մարդած ժողովրդի լավ ցանկացողներին է պատրաստում, տարիներով ասում տենում ենք անտառները տակնու վրա են անում, կդրելի ձեռն են կրակնգեիմ էլ ավելի են շատացրել, մեկ ու կես անգամ լավլուս մեկ ընչեք վերացրել, ինչ եք ուզում ժողովրդի ծայմա, մի բարետ միատել լաբան արեք մեր ժողովրդ ուրական հելի։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած մի կենսաթոշակառու դիմեց իշխանություններին։
Մենք թոշակառուները չենք կարողանում
այդ չնչին թոշակով ապրել։ Թոշակները գայլացեք, մեր բանկի հավատները վերադարձեք։
Մեկ այլ ունկնդիր անդրադարձավ մարտի 1-ի գործի քննությանը նոր թափ հաղորդելու Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականին։
Չես հասկանում, մեր կոնգրեսից գլուխ չեն քանում։ Իրենք են միամիտ, թե մեզ են միամիտի տեղ դրել, որ կարծում են, թե գլխավոր ոստիկանապետը կամ դատախազները, քննիչներն ու դատավորները կյանքի կկոչեն Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականը մարտի 1-ի արդիվ։ Չէ, դա լինելու բան չի։ Հենց այդ նույն գլխավոր ոստիկանապետը վերջերս Սիլուրու աշխարհի հայտարարեց, որ հանցակի մեջ մեղադրվող քննչական բաժնի պետը իր ընկերն է, իսկ այդ բնագավառում ով չի նրա ընկերը։
Զրուցակցիս կարծիքով
վաղը մյուս օրը կվերցնեն մի երկու տականքի, որոնք կրակել են, կպատժեն և հարցը կհամարեն ավարտած։ Իսկ գլխավոր հարցը նա է, թե ով է հրաման տվել, գլխավոր գերագույն հրամանատարը ով է եղել, որ այդ հրամանը տվել է։
2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձությունների հետ կապված ունկնդիրներից մեկի կարծիքն էլ հետևյալն է։
Այստեղ մեզ դեր կատարեցին նաև զոհվածների ծնողները, որ նրանք անընդհատ անհանգստացնում էին և իրեն, և դրսի կազմակերպություններին, և ստիպված Սերժ Սարգսյանը սկսեց վերանայել մարտի 1-ի մոմենտը, թե չէ եթե դրսի ճնշումը չլիներ, ոչ մեկն էլ նոթացված էր այդ էջը։
Մեր ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հնչած առավել ուշագրավ հեռախոսազանգերն իմ էր բերել Հովանես Շովիկյանը։ Ազատության ռադիոկայանը շարունակում է ներկայացնել իր ամենշաբաթյա գրական ծրագիրը, որին հյուրընկալվում են ժամանակակից հայ գրականության առավել աչքի ընկնող ներկայացուցիչները։ Այս շաբաթ Գայանե Դանիելյանի հեղինակային այս ծրագրի հյուրն է մեր գրական ու մշակութային միջավայրի թերևս ամենավառ ու ամենասկանդալային ներկայացուցիչներից մեկը՝ Վահրամ Սահակյանը։
Այսօր հյուրընկալվել եք Վահրամ Սահակյանի, արձակագիր, ցածրագիր, մանաստեղծ, մի շարք վավերագրական տեսակրումների հեղինակ։ Ո՞վ չէ վահան։ Պատրաստում ես սուրճ հյուրացնելու։
Այո։
Ինչ այդ մի քանի խոսք հենց այս գրքի մասին, Ավերժ Կախաղան 2009 թվականին է լույս տեսել, վերջին գիրքը, և հետա կարծում եմ, որ
Շաքարականի՞ն է։
Ահա, Շաքար, Շաքար չեմ ուրում։
Դառնաջուր է դառնում։
Գրքի այդ մեջ դառնաջուր չկա։
Գրքի ընդհանրապես ինքը սպիրտա։
Այն սրան նախորդած գրքերիցդ մեկը, որ արձակ էր և պաստորեն շատ հուզում առաջացրեց իր բաց տեսարաններով, սեքսուալ ցանկասիրության ինչ-որ բաց պատկերներով, նկարագրություններով, հիմա ի վերջո սա էլ նույն է
գիրքը, չէ՞։ Նա այնտեղ, եթե ուզում էր առաջացնում, դա սխալ էր, որտեղ կատակի է, ասենք երիտասարդի վրա սեքսուալ, ասենք էրոտիկ
գրականություն, դա չի
կարող։ Ինչը շոկ է, բացի սերիալներից, փոխանցել այդ շոկը, ասենք կյանքի կարուսելը, իրանք շոկ են ապրում նորմալ գրականությունից։ Հիմա ասենք տեղեկացված ընթերցողի համար դա սովորական գիրք է, որ սովորական նման տեսակի գրողներ
այսպես չափանիշները, այսինքն մարդիկ հասկացան, որ կարելի է նաև այս թաքուն բաների մասին էլ բաց գրել,
ինչ որ մի բան հասկանում են կամ այս մետրոն էլի բոլորը գիտեն, որ սա պետք է անցնի, ոնց որ է ձեն
մաչինչ
պատվիրով մետրո է, էլի կանչում մետրո պատվիրել է,
չէ,
հարցին պատասխանում, որ
դուք ինչու որոշեցիք հենց այդ թաքուն թեմաները բացել ի վերջո։
Ես ոչ մի թաքուն թեմա չեմ բացել, այնտեղ տեսական էլ որ ասենք ընթերցողը զրուցում է հեղինակի հետ, ու ինչ որ տեղ դեմ խառը պատմություն ա գալու, որ ես ինչ որ մտածածին բաներ եմ գրել հնարած, չէ՞։ Կա հերոս, որ հնարած է, կա որ ինչ-որ ամբողջականացված կերպար, այսպես, այսպես։ Հիմա իրանք, քանի որ ինքը դիմում է հեղինակին, իրանք սա կապում էր կոնկրետ հեղինակի անձնավորությանը, բայց այդ տարբերակը այդտեղ բանը չեն եղել։ Կերպարը հիմնական հնարված է, եղել են մի քանի տես դեպքեր, որոնք իրականում եղել են, բայց ամեն ինչ կապել նրա հետ, որ նա անդադար այնտեղ ինչ-որ կանանց հետ է, որ նա անդադար ինչ-որ այնտեղ խմում է, բանը այդպես բան չի։
Հիշեցնեմ, որ Վահրամ Սահակյանի այդ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր կիրակնորյա թողարկման ընթացքում, իսկ Գանե Դանյելյանի և Վահրամ Սահակյանի զրույցի տեսագրությունը կարող եք դիտել մեր կայքեջում ազատություն.am հասցեով։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ ազատություն.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։